Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vláda pomôže samosprávam v energokríze. Poslanci však musia najprv schváliť štátny rozpočet. Na Prešovskej grécko-katolíckej teologickej fakulte sa konalo kolokvium zamerané na tému manželského spolužitia. Po celej Ukrajine pokračujú raketové útoky. V Kyjeve zasiahli dva obytné domy. Aj toto sú témy, ktoré vám ponúkneme v dnešnom Infolumene, ktorý pre vás vysielajú Richard Čvarba a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Vláda pomôže samosprávam zvládať energetickú krízu. Po rokovaní so zástupcami samospráv to oznámil premiér Eduard Heger s tým, že od 1. januára do 31. marca bude cena elektrickej energie pre samosprávy zastropovaná na úrovni 199 eur za megawatt hodinu a pri plyne bude zastropovaná na úrovni 99 eur za megawatt hodinu. Pri nákladoch nad strop pri elektrine a plyne preplatí 80% z toho štát.
Toto bude schéma, ktorá sa bude týkať tým pádom všetkých subjektov samosprávy. A je to jasným znakom aj toho, že vlastne týmto pokrieme a prevedieme celé Slovensko cez energetickú krízu.
Minister financí Igor Matovič podotkol, že pre naplnenie dohody musí byť schválený štátny rozpočet na budúci rok.
Ja pevne verím, že spoločnými silami nájdeme dostatok zodpovedných poslancov v Národnej rade, z ktorých mnohí sú zároveň aj starostami, primátormi, niektorí aj županmi, a získame dostatok zodpovedných poslancov, ktorí podporia strategický rozpočet na to, aby sme spoločnými silami prežili energetickú krízu.
Šéf Združenia samosprávnych krajov SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič vyhlásil, že sa podarilo nájsť po rokovaniach zhodu. Zastropovanie cien energií bude podľa neho pre samosprávne kraje znamenať úsporu i stabilizáciu verejných zdrojov.
Od 1.1. teda bude strop na ceny elektrickej energie aj plynu a tým pádom sa nám rozpočty podarí zostaviť v atmosfére, ktorá môže spôsobiť aj to, že budeme vo vyššej miere stability ich zostavovať. Zvýši teda aj mieru predvídateľnosti výdavkov a zmierni to tlak na tieto rozpočty.
Prezident Únie miest Slovenska a primátor Trenčína Richard Rybníček verí, že aj keď bude situácia ťažká, podarí sa ju vďaka pomoci zvládnuť. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska a primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger víta, že došlo k dohode so štátom a aj vďaka nej môžu byť rozpočty samospráv schválené na čas. Premiér tiež avizuje, že vláda cez energetickú krízu prevedie aj domácnosti a zabezpečí, aby boli ceny energií počas budúceho roka zastropované. Poslanci Národnej rady prijali uznesenie Smeru ku krízovej situácii v zdravotníctve. Rozhodli o tom v dnešnom hlasovaní. Za prijatie uznesenia bolo 67 poslancov zo 113 prítomných. Proti boli 5, zdržali sa 39 poslanci a dvaja nehlasovali. Návrh podporili okrem opozičných poslancov aj členovia klubu Smerodina. Zdržala sa väčšina poslancov Oľano, ako aj poslanci Za ľudí, členovia klubu SaS nehlasovali. Uznesenie o kríze v zdravotníctve zlepšuje vyjednávaciu situáciu lekárov. Vyhlásila to poslankyňa Jana Bitoci-Gániková, ktorá víta tlak na vládu.
Toto uznesenie v podstate hovorí o podmienkach Lekárskeho odborového združenia, takže si myslím, že to zlepšuje vyjednávaciu situáciu lekárov veľmi a že vláda by v podstate mala sa podľa tohoto uznesenia zariadiť.
Premiér Eduard Heger je pripravený podpísať memorandum s lekárskymi odborármi. Chce, aby lekári výpovede stiahli. Vyhlásil to na tlačovej konferencii po rokovaní so zástupcami Lekárskeho odborového združenia.
Pre mňa je, a ja som to povedal a hovorím to posledné týždne, hovorím to posledné mesiace, ja som pripravený. Veď naša vláda robí pre zdravotníctvo, hovorím to, čo tu predchádzajúce vlády nerobili 17 rokov. Čiže ja určite som pripravený podpísať memorandum, aby lekári stiahli výpovede.
Šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský vyhlásil, že lekársky odborári sú pripravení dohodnúť sa a pomôcť nemocniciam. Chcú urobiť všetko preto, aby k dohode došlo ešte tento týždeň.
Na dohodu treba dve strany, takže sme radi, že druhá strana je ochotná sa už baviť, že sme sa stretli a že tú dohodu hľadáme. To naozaj vítame a toto je to pozitívne znešku, že je ochota naozaj na druhej strane uzavrieť nejakú dohodu.
Rokovanie by malo pokračovať zajtra po obede.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady dnes otvorili mimoriadnu schôdzu, na ktorej má opätovne čeliť odvolávaniu minister vnútra Roman Mikulec. Rokovanie inicioval opozičný Smer. Mikulcovi vyčíta nezvládanie migračnej krízy a kritizuje aj riadenie rezortu. Minister už uviedol, že je pripravený čeliť odvolávaniu. Hovorí o legitímnom práve opozície, ale aj o klamstvách jej predstaviteľov. Slovensko podľa Mikulca migračnú vlnu zvláda dobre. Vláda už návrh opozície na jeho odvolanie odmietla. Prvý tank Leopard z Nemecka dorazí na Slovensko v decembri, zvyšok postupne do konca roka 2023. Ide o dávnejšie avizovanú výmenu vojenskej techniky v rámci pomoci Ukrajine. Slovensko daruje Ukrajine v priebehu najbližších týždňov 30 kusov bojových vozidiel pechoty. Ako náhradu získa 15 nemeckých tankov Leopard 2A4. Náhrada nemajetkovej újmy a škody na živote spôsobenej chráneným živočíchom by sa ponovom mala trvale zvýšiť. Ministerstvo životného prostredia v tejto súvislosti pripravuje legislatívnu zmenu. Vlaňajší smrteľný útok medveďa na človeka v Liptovskej Lužnej podľa Envirorezortu poukázal na to, že je potrebné zvýšiť odškodné, ktoré sa od roku 2014 nemenilo. Vysoké školy a univerzity od 17. novembra neprerušia výučbu. Zároveň však trvajú na splnení všetkých požiadaviek, ktoré predostreli vláde. Rektori hrozili prerušením výučby v súvislosti s vysokými cenami energií. Diaľničný tunel Čebrať pri Ružomberku sa dnes podarilo preraziť. Po dostavbe bude tunel s dĺžkou viac ako 3600 metrov súčasťou úseku Liptovskej diaľnice D1 Ivachnová Hubová. Minister dopravy Andrej Doležal oznámil, že motoristi by sa ním poprvý raz mali previesť do 2 rokov.
Aj zhotoviteľ ma uistil, že ak nebudú ďalšie zádrhely v tej finančnej oblasti, čo verím, že nebudú, lebo máme dohodu, ale ubezpečil ma, že už neexistujú, že s vysokou pravdepodobnosťou nie sú a neočakávajú ďalšie komplikácie v tej stavebnej časti.
Minister dodal, že definitívna suma za dostavbu ešte stále nie je známa. Aktuálne o nej rokujú.
Nemáme ešte definitívnu sumu, preto som aj to naznačil, že ešte prebiehajú rokovania, ale podľa slov zhotoviteľa by dátum sprejaznenia mal byť do 2 rokov.
Podľa generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Vladimíra Jacka dielo nebudú odovzdávať po etapách, ale celé. V tuneli po jeho dokončení podľa štúdií očakávajú dopravnú intenzitu na úrovni približne 20 tisíc aut denne. Pätinu z toho by mala tvoriť nákladná doprava.
My si želáme, aby sme, my už teraz nebudeme sledovať nejaké dielčie odovzdávky. Nás už bude zaujímať iba finálny deadline na ukončenie celého diela a budeme chcieť odovzdať celé dielo.
Úsek vytvorí obchvat mesta Ružomberok a po dobudovaní sa napojí na diaľnicu do Košíc. Diaľnica pri Ružomberku ušetrí motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy.
Z cirkvi.
Otázky manželskej jednoty, spolužitia či práca s ľuďmi, ktorým sa manželstvá rozpadli. To boli len niektoré témy kolokvia s medzinárodnou účasťou, ktoré sa konalo na Prešovskej grécko-katolíckej teologickej fakulte. Podrobnosti má Martin Ďurčo.
Cirkevné právo musí reagovať na konkrétne otázky, ktoré dnešná doba prináša. Cirkev totiž berie sviatosť manželstva mimoriadne vážne a musí k nej pristupovať so všetkou úctou, hovorí organizátor konferencie, sudca Metropolitného súdu Jurij Popovič.
Prínosom dnešného kolokvia pre mňa osobne bolo to, že sme si navzájom vymenili aj praktické otázky, ktoré tu zazneli, pohľad súdnych vikárov, pohľad sudcov, a otvorilo mi to aj to, že potrebujeme zintenzívniť prípravu mladých na manželstvo, ale zároveň potrebujeme aj zintenzívniť prípravu tú vzdialenú, prípravu v rodinách, aby rodiny vlastne pripravovali už deti na to, aby vstupovali do manželstva pripravení, aby rozlišovali, že to manželstvo je celoživotné spoločenstvo.
Predchádzať ťažkostiam je rozhodne lepšie, ako riešiť problémy. Cirkevní právnici sa zhodli, že ich úlohou, aj úlohou kňazov v pastorácii, je ustavične pripomínať snúbencom, akou hodnotou je manželstvo a následná funkčná rodina. O dojmoch z kolokvia hovorí Jaroslav Pasok, súdny vikár Metropolitného tribunálu v Prešove.
boli potvrdené tie veci, čo ako robíme, ako to pokračovať a že čo je dobré, je dobré. Nemusíme na silu meniť len preto, že niekto zvonku povie, že cirkev je príliš tradičná alebo neviem, zastarala alebo aké tam prívlastky sa dávajú, tak nebudeme teraz vymýšľať nové formy, keď vieme, čo fungovalo a čo funguje.
Účastníci kolokvia navrhnú biskupom zriadiť v diecézach centrá mediácie, ktoré by preventívne riešili manželské konflikty ešte predtým, ako skončia na súdoch.
V bratislavskej arcidiecéze otvorili týždeň cirkvi pre mládež kvízom v dome Quo Vadis. Počas neho 8 tímov hľadalo správne odpovede na otázky o krajinách, v ktorých sa konali Svetové dni mládeže. Viac povie Peter Štancel.
Počas celého týždňa sa mladí môžu zapojiť do súťaže Tumba. Týždeň úloh mladým bratislavskej arcidiecézy ponúkne možnosť zažiť rôzne aktivity a zároveň vyhrať zaujímavé ceny, hovorí laický koordinátor komisie pre mládež bratislavskej arcidiecézy Martin Kocian.
Je to vlastne taká súťaž, kde mladí môžu zažiť veľa dobrodružstva, služby, pomoci druhým, vyjsť z takej svojej komfortnej zóny, zabaviť sa a zároveň pomôcť svojmu okoliu.
Mladých tiež čaká pokladovka v arcidieceznom centre mládeže či 40-hodinová adorácia v stredu a vo štvrtok. Týždeň cirkvi pre mládež uzavrie nedeľná svätá omša pre mládež, ktorú bude v katedrále svätého Martina celebrovať bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
Že chceme tam vytvoriť také spoločenstvo mladých, bude nám tam hrať zbor z Bernolákova tento rok a po svätej omši sa stretneme pri takých neformálnych rozhovoroch, kedy budeme tiež rozprávať trošku o svetových dňoch mládeže, možno máme nejaké občerstvenie pred katedrálou.
Martin Kocian priblížil, čo je zámerom týždňa cirkvi pre mládež.
Dať mladým najavo to, že sa o nich cirkev stará, že sa o nich zaujíma, že cirkvi na mladých záleží, že ich chce počúvať, že možno aj teraz práve v takom tom synodálnom procese, že na každom jednom hlase mladého človeka záleží a chceme ako cirkev byť za jedno s mladými a ponúknuť im možnosť, či už sa zabaviť, modliť, rozvíjať. A myslím, že počas tohto týždňa cirkvi pre mládež je super, že cirkev tak otvára svoje náručie aj srdce priamo pre mladých.
V katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline sa včera konala svätá omša za zosnulých klientov Charity. Hlavným celebrantom bol otec Michal Melišík. Za všetkých klientov diecéznej Charity v Žiline bola včera odslúžená svätá omša. Ako približuje vedúca charitatívnej služby v rodinách v Žiline Zuzana Žideková, zúčastnili sa na nej pracovníci Charity, ako aj blízki príbuzných klientov.
Túto spoločnú svätú omšu obetujeme každoročne za našich zomrelých už od roku 2012, s výnimkou dvoch posledných rokov, kedy sa slávila len v úzkom kruhu zamestnancov Charity. V minulosti sme mali aj krátke posedenie, tzv. Agape, kde sme sa vzájomne zdieľali a spomínali. V prípade priaznivej situácie chceme toto agape v budúcnosti obnoviť.
Hlavným celebrantom bol otec Michal Melišík, ktorý v homílii zdôraznil, že máme rozdávať Božiu lásku každému, koho stretneme. Aby aj iní mohli spoznať, že v dnešnej dobe nás Boh miluje taký, aký sme. Rovnako, že máme začať prosiť a nezabudnúť ďakovať.
Kristus, ktorý svoj zmrtvý stane porazil smrť, hovorí tak ako ja, aj vy stanete. V tomto nárade jeho sa lúčime s našimi zomrelými bratmi a sestrami v deň pohrebu a v tejto nárade na nich pamätáme našich modlitba. V tejto nárade na nich pamätáme pri každej svetej omši, kde sa krása medzi nás všetkých modlí Pánovi, aby našich zosnulých prijal k sebe. V tejto nárade prichádzame aj dnes. Zomrelo ďakovať im prosiť. Máme za čo ďakovať, máme o čo prosiť. A nie len za našich zomrelých, ale aj za seba. Aby sme naozaj my žili s Ježišom, sme žili v jeho láske a túto lásku prinašali ostatným.
Svetú omšu ukončili korunkou Božieho milosrdenstva. Obete komunizmu si v Poprade pripomenuli ešte pred 17. novembrom. Stalo sa tak v rámci spomienkového podujatia pri príležitosti 90. výročia budovy tamojšieho okresného úradu. Práve na jej priečeli jej umiestnená pamätná tabuľa politického väzňa Jána Bendíka, no spomínalo sa aj na Saleziána Alojza Žemlu, rodáka Strakovíc a Popradčana Antona Mačugu, pokračuje Mária Frisová.
Pamätná tabuľa kňazovi Alojzovi Žemlovi a Antonovi Mačugovi bola umiestnená na budove Inštitútu Štefana na Hálku na nábreží Jána Pavla II. V Poprade v roku 2019. Cestu prvého z nich, Salesiána, v neľahkom období približuje Don Dominik Vinč, správca farnosti Poprad Veľká.
Alojz Žemla vlastne v roku 1950 bol internovaný spolu s ostatnými reholníkmi do Podolinca a keďže už bol kňazom a vlastne hľadal, že čo ďalej, uvažoval, že asi skončila činnosť Salesianov na Slovensku a uvedomoval si, že predsa má to salesianské srdce a ešte sa nezakázala činnosť kňazov, čiže duchovná správa.
Nakoniec ho prepustili a umiestnili práve do Popradu, kde pôsobil 2 roky. Pokračuje predseda Svetového združenia bývalých politických väzňov František Bednár.
Anton Mačuga bol obeťom režimu, ktorého umúčili ako 30-ročného a kňaz Alojz Žemla bol vtedy správcom farnosti a ho pochovoval. Štátna bezpečnosť mu zakázala, aby na pohrebe mal nejakú reč o tom, ako zomrel. To sa mu stalo tiež neskôr osudným, sa dostal do väzenia na 15 rokov.
Ešte krátko po pohrebe sa Žemla pokúsil o útek za hranice, chytili ho však a obvinili z velezrady. Po väzení žil životom robotníka, neskôr ho využívali aj ako tlmočníka. Zomrel v roku 1996. Často na neho spomínali aj v rodine synovca Antona Mačugu, Františka Ašera.
Z rozprávania mojich rodičov viem, že bol to vysoko vzdelaný kňaz, ktorý ovládal viacero reči a bol veľmi precízny v hlásaní Božieho slova. Preto bol aj v našom meste, v tej generácii, ktorá ho zažila, veľmi vážený a mali ho radi.
V rámci festivalu sakrálneho umenia predstavili knihu profesora Antona Konečného pod názvom V službe jednoty. Autor knihy sa stal kňazom v časoch totality. Vtedy prijal aj spiritualitu jednoty hnutia Focolare. Stál pri zrode košickej ekumenie a pôsobil 7 rokov ako kňaz na zakarpatskej Ukrajine, informuje Mária Čigášová.
Ústredným motívom životopisnej knihy profesora Antona Konečného je jednota.
Myslím si, že jednota je vrchol evanjelia. Ježiš sa modlí za jednotu, už keď založila Jomšu, aj keď nohy umyla, aj keď všetko povedal. Oče, prosím ťa, aby všetci boli jedno. Čiže Ježiš sám sa za ňu modlí.
Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober ocenil okrem iného aj to, že sa profesor Konečný významnou mierou pričinil o zrekonštruovanie priestorov súčasnej teologickej fakulty a kňazského seminára.
Keď sa zapáli za niečo, tak je taký viditeľne zapálený, neodchádza od toho a to vlastne sprevádzalo počas celého jeho kňazského života, či už v pastorácii, alebo aj tu na fakulte a aj teraz ako emeritného už profesora, keď spomína na všetky tie pekné chvíle.
Na prezentácii knihy sa zúčastnil aj košický primátor Jaroslav Poláček.
Tých ciest tejto knihy je niekoľko. Pre mňa, pre primátora je veľmi hodnotné to, že vyrozpráva okrem svojho vlastného príbehu aj príbeh tohto mesta, príbeh semináru, príbeh svojej práce, kde určite v budúcnosti historici budú môcť čerpať všetko to, čo sa tu udialo.
Moderátor košickej ekumény, evanjelický kňaz Dušan Havrila, zaželal profesorovi Konečnému, aby stále bol duchom mladý a plný kreativity.
Chcem mu len prijať, aby pán Boh požehnal jeho kreativitu aj v tých veciach, ktoré nás vedú tej spiritualite jednoty, ktorá je naozaj veľkým darom Božej milosti.
Festival sakrálneho umenia pokračuje dnes večer hudobno-poetickým večerom s laureátom literárnej súťaže Jurinova pieseň v písaní duchovnej tvorby Pavlom Ondríkom.
Správy zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na samite G20 vyhlásil, že nebude uzavretá žiadna tretia Minská dohoda. Podľa hovorcu Kremľa Dmitri Peskova tak ukrajinský líder potvrdil, že Kyjev nemá záujem o mierové rokovania s Moskvou. Rokovania o ukončení vojny na Ukrajine sa začali už krátko po začiatku ruskej invázie z 24. februára. Rozhovory medzi Moskvou a Kyjevom však boli na začiatku apríla pozastavené a obe krajiny sa navzájom obvinujú z nedostatku pokroku v rokovaniach. Situáciu ohľadom rokovaní sleduje Ivo Novák.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nedávno uviedol, že Kyjev nebude rokovať s Moskvou, pokiaľ bude prezidentom Vladimír Putin. Zelenský preto v októbri podpísal dekret, ktorým oficiálne vyhlásil vyhliadky na rokovania s Putinom za nemožné. Krajiny tretieho sveta si podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova dobre uvedomujú, že tomuto procesu bráni Ukrajina, ktorá aj prostredníctvom zákonov Zelenského dekrétu zakazuje rokovania s Ruskou federáciou. Dodal, že Kreml chce vidieť konkrétne dôkazy, že Západ má vážny záujem poučiť Zelenského a vysvetliť mu, že to takto nemôže pokračovať a nie je to v záujme ukrajinského ľudu. Ukrajinský prezident v dnešnom príhovore na samite G20 vyzval lídrov tohto zoskupenia, aby vyvinuli tlak na stiahnutie ruskej armády z ukrajinského územia. Zelenský tiež vyhlásil, že nedovolia Rusku čakať, budovať svoje sily a potom začať novú sériu teroru a destabilizácie sveta. Tretia Minská dohoda, ktorú Rusko okamžite poruší, podľa Zelenského nebude. Narážal tak na dve Minské dohody medzi Ruskom a Ukrajinou o štatúte východoukrajinského regiónu Donbas. Všetky problémy sú podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova na ukrajinskej strane, ktorá kategoricky odmieta rokovania a predkladá podmienky, ktoré sú zjavne nereálne. Dodal, že rovnaké stanovisko vyslovil aj počas stretnutia s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Postoj Ruska k rokovaniam o ukončení konfliktu na Ukrajine vysvetlil šéf ruskej diplomacie aj nemeckému kancelárovi Olafovi Scholzovi.
Dieťa, ktoré sa dnes niekde na svete narodí, sa stane 8. miliardným človekom. Ukazujú to odhady OSN. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres uviedol, že tento milník je príležitosťou osláviť rozmanitosť a pokrok. Zároveň sa tiež zamyslieť nad spoločnou zodpovednosťou ľudstva za túto planétu. Viac informácií má Alžbeta Pavlíková.
Organizácia Spojených národov pripisuje rast svetovej populácie ľudskému rozvoju, keď ľudia žijú dlhšie, a to vďaka zlepšeniu v zdraví verejnosti, vo výžive, v osobnej hygiene aj medicíne. Kým niektorí odborníci sa obávajú, že 8 miliard ľudí je na planétu Zem už príliš veľa, iní experti tvrdia, že väčším problémom je nadspotreba zdrojov najbohatšími krajinami. Riaditeľka Populačného fondu OSN Natalia Kanemová uviedla, že samotný počet ľudí nie je dôvod na obavy. Joel Cohen z Populačného laboratória na New Yorkskej Rockefellerovej univerzite vysvetlil, že otázka, koľko ľudí môže Zem zvládnuť, má dve strany – obmedzené prírodné zdroje a voľbu ľudí. Ľudia si podľa neho zvolili cestu, keď spotrebovávajú oveľa viac biologických zdrojov, napríklad lesy a pôdu, než dokáže planéta každý rok zregenerovať. Nadspotreba fosílnych palív napríklad vedie k vyššiemu množstvu emisií kysličníka uhličitého, ktorý spôsobuje globálne otepľovanie. Súčasný počet obyvateľov planéty je viac než 3-krát vyšší než v roku 1950, keď ich bolo 2,5 miliardy. Inštitút pre meranie a vyhodnocovanie zdravia v štúdii z roku 2020 odhadol, že svetová populácia dosiahne vrchol v roku 2064, bez toho, aby niekedy dosiahla 10 miliard, a do roku 2100 klesne na takmer 9 miliard.
Krátko zo sveta.
Najmenej polovica ukrajinského hlavného mesta Kyjev zostala v dôsledku dnešných ruských útokov bez elektriny. Poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Andrii Jermak povedal, že najnovšia vlna útokov je priamou odozvou na útorkový prejav hlavy štátu Ukrajiny na samite G20 v Indonézii. Ukrajina hľadá medzinárodnú pomoc pri vrátení tisícok detí, ktoré boli na základe tvrdení Kyjeva unesené do Ruska. Ide o najmenej 11 tisíc detí, ktorých mená sú známe, upozornil na to ukrajinský prezident. Južná Kórea vyzvala Čínu, aby zohrávala aktívnejšiu úlohu pri kontrole jadrových provokácií Severnej Kórei. Lídri krajín absolvovali v rámci samitu na Bali vôbec prvé vzájomné osobné stretnutie. Veľké oblasti východného pobrežia austrálskeho štátu Nový Južný Wales sú po ďalších výdatných dažďoch opäť zaplavené. Záchranné služby vykonávajú v súvislosti s povodňami doposiaľ najväčšiu operáciu v dejinách tohto zväzového štátu.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský hokejista Adam Ružička z Calgary strelil v noci na dnes svoj druhý gól v prebiehajúcej sezóne. 23-ročný Slovák zaznamenal v zápase proti Los Angeles aj asistenciu a vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu. Plamene zvíťazili 6-5. Juraj Slavkovský po dvojzápasovom treste za faul nastúpi za Montreal v nočnom stretnutí proti New Jersey. Slovenský hokejista bude hrať vo štvrtom útoku s Pecetom a Evansom. Slovenský hokejista Sebastian Čederle odchádza na vlastnú žiadosť z českého tímu Bílí Tygři Liberec na hosťovanie do HK Nitra. Informovala o tom oficiálna stránka českého extraligistu. Na novembrovom zraze slovenskej futbalovej reprezentácie sa po roku objavil Martin Dúbravka. Brankár Manchesteru United bol síce v pôvodných nomináciách na tohtoročných zrazoch, z oboch však vypadol pre zranenie. Slováci odohrajú prvý zápas proti Čiernej Hore vo štvrtok o 18. hodine v Podgorici. Slovenský futbalový tréner Jozef Kostelník po vzájomnej dohode ukončil pôsobenie na lavičke MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Meno nového kouča oznámi vedenie Fortuna Ligistu v priebehu 2 týždňov. Informovala o tom oficiálna klubová stránka. Slovenské tenistky Katarína Kužmová a Nina Vargová postúpili do druhého kola dvojhry na ITF turnaji Slovak Open v bratislavskom NTC. Mladšia zo sestier Kužmových zdolala v pozícii kvalifikantky Sonmezovú z Turecka 6-3, 4-6, 6-4. Vargová viedla v prvom sete nad Rumunkou Ignatikou 4-0, keď nasadená sedmička zápas skrečovala. Talentovaná slovenská tenistka Renáta Jamrichová postúpila do druhého kola dvojhry v bratislavskom NTC. V úvodnom kole zdolala Češku Šalkovú 7-5, 6-1. Srbský tenista Novak Djokovic dostal víza od austrálskej vlády a bude sa tak môcť zúčastniť na Grand Slamovom turnaji Australian Open 2023. Tenistu deportovali z Austrálie počas príprav na Grand Slamový turnaj v januári tohto roka potom, čo sa odmietol dať zaočkovať.
Počasie.
Predpoveď počasia má pripravenú meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra ráno ešte také hmly by mali byť okolo 5 stupňov. Cez deň zamračené 8 stupňov. Vo štvrtok ráno zase hmla asi tak 3 stupne. Aj s tým rátam, že častočne by sa mohla zmenšiť oblačnosť. Ale potom vo štvrtok popoludní už by mala byť tá oblačnosť aj so zrážkami. Takže niečo sprchne. Veľa nie je, to bude tak do 1 mm. Ale to najhoršie by malo prísť asi až piatok a v sobotu. Čiže rátame s tým, že v piatok začne pršať. Musím tak hovoriť, malo by to byť viac ako 5 mm zrážok. A keďže to už bude od severu, bude to aj chladnejší vzduch.
V relácii Duchovný obzor po 20. hodine bude Pavol Jurčaga rozoberať pontifikáty pápežov svätého Jána Pavla II. A svätého Pavla VI. Hosťom relácie bude prednášajúci v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre profesor Anton Adam. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Richard Čvarba a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.